Għal-darba ħra jien fader ġobor ċin sen mil-kom il-program tu mil kolon jen sum fajisna din fil-sena 1959 u għet nitkelmu fuq numru ta' kwistjonijiet industriali trade unionistiċi. Pasoltu l-mistieder residenti għal-program wa l-professur Joe Perotta u nitkutu il-riċerka tiegħu pubblikata fis-sena li tkodba Fort Scott in the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Mela ħadda ma ġew spiċċajna l-kasta Reggie Miller, kas li spiċċa b'mod hekk ta' niket biex ma ngħidx xejn. Badna l-kasta tobba, qed naraw li qed jiddiskutu, qed naraw ukoll il-gvern offrilhom 600 lira fis-sena, imma qalhom li di tkun suġġetta.
Il-minimum, eh?
Ok.
Eħe,
ma mbagħad li di tkun suġġetta għal pakket finali tal-impjegati kollha tal-gvern biex ikun hemm relattività allura di 600 setat tola jew tinżel. Naturalment, mhux hekk għax naturalment li tista' tola ħadd ma jiddejja, imma il-possibilità li tkun ftejjem tista' tinżel ħadd ma jieħu gost. It-tobba ma ħadux gost, x'għamlu?
Ma ħadux gost, għamluha ċara li huma kienu jistennew li l-gvern jibqa' marbut mal-minimum ta' 600. Dana der li ma jiċċaraq fuqha, sejħu general meeting għal-membri tagħhom kollha, l-MOU, u dana autorizzatom biex jieħdu kull azzjoni li jidrilhom neċessarju lill-union, inkluż strike jekk hemm bżonn. U fil-fatt.
Ok biex inkunu ċari hawnhekk qegħdin taħt il-gvern Ingliż.
Taħt il-gvern Ingliż, il-gvern koloniali. U inta fil-fatt fil-Union 30 wara l-Union ordnat strike li kellu jibda minn sija ta' flodu tal-11 ta' Mejju 1959.
Issa tu hemm qed nitkellmu fuq strike u nsemmu t-tobba. Tiġi għajx ħaġa ta' ċertu kontroversja. Naturalment daw it-tobba li jaħdmu mal-gvern tobba bil-privat ma jagħmlu strike. Ikunu għamlu arranġamenti għas-servizzi ta' emerġenza.
Da' sekk dejjem tista' tgħid li Union tat-tobba kull darba ħadet xi kwalità ta' azzjoni industrijali dejjem għamlet arranġamenti biex ikun hemm servizz ta' emerġenza tajjeb u biex jaraw li ċertu każi ma jintelqux. X'kemm każi ma jistax joqgħdu bla tabib. Ma jintelqux. Le, l-Union minn daqshekk, minn dak l-għad dejjem imxied mod responsabbli. Anki f'dak il-każ. Indaħal il-gvernatur personalment biex forsi l-strike ma jsirx, l-Union qablet li tipposponih 24 siegħa jekk ikun hemm indikazzjonijiet li jistgħu
jiċċaqalqu.
U fil-fatt bdew jinnegozjaw u issejjaħ meeting ieħor fl-14 ta' Mejju fejn il-Union qalet li kienet se tħabbar ftehim mal-gvern. Issa f'dan meeting kien daqsxejn imqanqal inħabba li meta l-offiċjali tal-Union poġġew il-ftehim fuq il-mejda
Uddim sħabhom.
Kien hemm nuqqas taqbil ma' ħafna mill-membri tal-Union li moġobomx il-ftehim kollu kif kien. U infatti il-meeting ġie aġġornat għat-22 ta' Mejju biex jerġgħu jiddiskutu kollox. Issa x'kien fih.
U għal xi oġġezzjonaw xi tobba.
Dana kien hemm dak nuftehmu li tabib jibda mhux binqas minn 690 lira. Foldi diġa kien hemm gwadan hemmhekk ta' 90 lira fis-sena milli kien hemm fil-dak oriġinali. Sakemm dat tabib ma jkollux private practice, waldi ma jkunx qed iservi privatament. Fil-każ ikun 600. Tajjeb jekk ikollu qed jaqdi n-nies privatament ikun 600.
Jiġifieri l-private practice 90 lira jisa' kkalkulaw.
Eżattament. Eżattament.
Imma mbagħad ħajkollu ħin inqas iżjed mal-gvern ma tafx.
Le, inqas mhux se jkollu għax huwa rid jagħti ċertu ħin xorta garantit mal-gvern. Għol diri dak li kujt jamlu, ma ta' jamlu minn mil-ħin biex najtek zejjet jam. Issa, il-gvern kellu jitlob ukoll l-Elwood, l-Mr. Elwood, li kien il-Women Commission biex niftemu, biex dana, dan nġu fil-dettal kem iktar tarta fil-di f-programmi għor, biex dana jiproduċi struttura ġdida ta' salarji, ta' toba, ovvjament jibdew mil-690 li kienu ftemu, u qalu li Allora jistennew sakemm joħroġ ir-rapport ta' Elwood wara dal-parri li l-gvern ikun ta' lill-Women Commission biex jaraw kif seġu stabiliti r-relativities jiġifieri
mal-gradi l-oħrajn tal-gvern.
Mal-gradi tal-gvern. Issa u kemm iftehmu ukoll li appena joħroġ id-deċiżjoni ta' Elwood l-agreement mat-tobba jiġi implementat f'perjodu ta' bejn 6 ġimgħat u 8 ġimgħat. Dwar il-salary structure l-ġdida, il-gvern però żamm id-dritt li qabel ma jaċċetta u jimplimenta jieħu il-parir tal-Advisor and Executive Board li qabel ma tagħti il-parir lill-gvernatur din għaxhom ħawda kellha titkellem ukoll mal-union stess. Dina tinduna li il-gvern ma kienx komdu b'dar taftajim li pjuttost daħala li dar taftajim biex jevita
l-strike.
Minnaħal oħra, il-tobba ma setawx jaffordjaw li jidru li dawna let joffrilhom xaġa l-gvern u kienet il-lajma dak li kienu talbu ma fil-bidu.
Ma jagħmlux il-pass tagħhom ukoll minnaħal oħra.
U għandek iż-żewġ naħat qed jippruvaw isibu formula li f'dan l-istadju qishom it-tnejn ma jintrabtux definitely. Imma eħallu il-lok għal-iktar diskussjonijiet il-qudiem. Però jidher l-Union tat-tobba li kellha favur tagħha, anzi poġġiha mod ieħor dik l-uffiċjali tal-Union li derilhom li kellhom li derilhom li kellhom favur tagħhom kien li l-Union il-Gvern kien jidher li qed juri ċertu goodwill. Jiġifieri
li kienet pożittiva.
Ma kienx se jipprova. Biex najtek jibaton kemm jista' jkun lura. Issa, hawnhekk dieru l-iftehmu, imma fil-fatt il-ftehim kif se naraw ma saħ.
Nisimgħu dan il-qari ta' biex inkunu nafu aħjar.
The Medical Officers Union's efforts to get the government to adhere to the timetable agreed upon met with immediate difficulties as Governor Grantham's administration seemed unable to clear matters with London. On 4th August, the union held a general meeting, which approved the resolution put to it. This accused the government of breaking faith with the union and of refusing to set a new timetable. It rejected the government's assurances that since not bound to a specific date, the delay would not prejudice the backdating involved, and declared that doctors should strike from 10 a.m. on 17th August, unless by that time the government's new salary offers based on Mr. Elwood's report were made available to the union, accompanied by assurances that the implementation of the other heads of the agreement of May 25, 1959, would follow a timetable equivalent to that envisaged in the said agreement. The strike action was formally announced 3 days later, when the MOU held another press conference, during which it made public the details of the dispute that had arisen.
Għonek li n-nota.
Ġifiri, għedna jidu ħarġa konna strajki għara, u ġifiri il-ftejim ma kienx.
Ma wasalx. Issa l-ħagġa ta' minn nsemmu x-semma il-gvernatur Grantham, u l-axħar semmejna ħana kien il-Laycock. Il-gvernatur Laycock. Dan li kien ġara kien li fit-8 ta' ġunju, Grantham, Sir Guy Grantham, l-ammiral, kien laħa gvernatur minn flok Sir Robert Laycock, ġenerar Sir Robert Laycock, para gvernatur. Il-problema ma kienx so much l-amministrazzjoni lokali tal- Venatu, l-amministrazzjoni lokali kien fl-interess tagħha li tasal fil-ftehim.
Kien qasrab li tarajja.
Għax m'għandha kien kwitiżi taħjar u barra minn hekk kienet tipprova tidħol f'eżerċizzju li tirbaħ il-lup tas-sezzjonijiet kollha tal-Poplu Malti. Il-problema kienet Londra. U again, il-problema kienet Londra ma kienx Londra fil-Colonial Office as such, ma kienet Londra fit-teżor. Għax ħaġa mill-affarijiet li ftit nagħtuka tagħha u Malta. Ija li l-Colonial Office għal-kem għaw Malta konna nara bħala Departiment kbir importanti u kien Departiment kbir importanti tal-Gvern Ingliż. Però kellu weakness kbira u dal-weakness kien li da ma kellux budget tiegħu. Ġifieri dana ma ftehemx ma xi ħaġa u jekk ftehemt man-naħa Ingliża il-Colonial Office għamlet tajb għalija mill-budget tagħha. Kull darba titif xi ħaġa titmur
iċ-ċaswar.
U t-tġib mit-teżor, jew t-tġib il-flus minnant l-ammiraljat, jew minnant il-war office, or whatever. Dina kienet weakness kbira tal-Colonial Office li għaw Malta ftit kienet tiġi apprezzata, Ma kienx mhux minħa tal-politiċi, il-politiċi kienu jafu, ovvjament jiddiskutu mal-Coroner's Office, ma kienu jafu li t-teżor toħollu jorbot, imma il-poplu ġenerali, u anki xi wħud mill-unions, ma kienux japprezzaw biżejjed din id-diffikultà. Issa ħaliftem ukoll, ma jfissirx li dana kellhom jgħidu, mhux tortata tal-Coroner's Office, it-teżor ma jrix mela tafitti paċenzja. L-għas kellu jamlu għek, għax kiku, ma kienu jihdu xej, ma kienx jisir lebda avvanz totalment. Imma il-pont huwa li kien ħafna jisir diffiċli biex ti konvinċi t-teżor. Il-Coroner's Office stess kienu jisibu għu battalja kbira dik ta' t-teżor. L-ewwel ħaġa kienu jibdew, t-teżor kienu jibdew minn dil ponta di vista. Kemm ħadet għajnuna Malta? Mil-gwerra law. Jekk se jħarġu dal-flus, daj fisser kemm se jmurru iżjed flus lura l-Malta. Jekk nikkomparawhom daw ma' koloni oħra. Il-koloni oħra ġej jiġu igorrunna li Malta tieħu iktar per capita mill-ħażra.
Jiġifieri relattività ta' ċivil kienet ir-relattività għall-finanzi. Fuq il-Commonwealth kollu.
Eżatt.
U l-koloni kollha.
Però hemmhekk kien hemm ukoll element ta' skuża. Element ta' skuża f'dan sens għax it-teżor kien kontinwament juża l-fatt li Malta kienet ħadet 31 miljun tal-World Damage, issa dik kienet xi grant normali. Menti dik,
għalkemm kienet grant.
Mhux dik biss, dika ma setax titqis bħala grant normali inħabba żewġ affarijiet. Waħda il-fatt tal-esperjenza li għaddet minna Malta fil-gwerra li ftit koloni għaddew minna. It-tieni il-fatt li l-gvern Ingliż unilateralment kien intrabatu li għamil tajja pal-World Damage. Għalli għazam kien tu sal-axħar emek, imma u kien intrabat, vol diri, dina ma konx tista todda ma regular colonial administrative and welfare funds, per eżempju, li kien jgħaddu l-koloni. Pero il-teżor, ek kien jisma, u ma kien joħroġ l-statistika, il-teżor, kien jinkludi, xumma kien joħroġ l-statistika, per capita, kem ħadet kull kolonja.
Għalli kara kif kiet esplodija.
Kien idaħlu, idaħlu 33 miljon, u 30 miljon fuq il-popolazzjoni ta' Malta. Kienet tiġi figura per capita ħafna iktar kbira mill-li fil-fatt fir-realtà kienet. L-amministrazzjoni ta' gvernatur qalet li hija kienet żammet mat-timetable li kienu qalbu qablu magħha, imma li fil-fatt u hawnhekk naraw dak li qed ngħid jien il-verità tagħha, il-full implementation tal-agreement did not lie with the competence of the Malta government. Jiġifieri aħna qed nagħmlu li nistgħu, però tistennewx li aħna qegħdin f'pożizzjoni li nagħtu l-kelma. Il-Juni naħseb ir-raġun kollu, il-pożizzjoni tagħha ta' kull Union oħra kienet jiena x'niex nagħwinqu, jiena miegħek qed niddilja bħala l-Gvern ta' Malta, u issa ġġib ngħidġib l-iva inti, hija problema tiegħek mhix problema tiegħi. Il-gvernatur ukoll ikkontaktja l-uffiċjal tal-MOU, tom xifmu li kienem prospetti tajba li Elwood kien se jagħtihom suggestions tiegħu 50 granet, sort of thing għallhom stenna ftit ieħor. Imma l-MOU baqat tinsisti u għalet li l-iktar li s-tistenna kienet sa 27 ta' wisu fu dimexxit baxar tim uħra. U għalet li minn hemmhekk mista tiċċala.
Kien wara di reazzjoni tal-MOU, ġifieri kien hemm
issa ejja inti kellek espressjoni kbira minn fuq l-Elwood Commission ukoll biex joħorġu bil-proposti tagħhom si jagħtu tal-Union.
Manki di ġo, di komissjoni ta' bnida wieħed, di kienet komuni ħaġa.
Ma kienx komuni, di kienu għamlu bnida wieħed għax kienem il. U ma ta' kienu jiġu xamlu komission, u għadha mill-affarijiet kienu jippruva jaslu komission li l-unions jaċċettaw. Ġili kienem ukoll ħafna drabi l-instances kienu li, per eżempju, jekk għamlu trimen komission, wieħed min-nies li jażlu ikun ġej mir-ranks ta' trade unions Ingliżi. Xi trade unionist tal-affarijiet tiegħu b'esperjenza kbira. Biex il-unions iħossu li il-point of view tagħhom
qed tiġi rispettata importanza.
Qed tifhem u hemm min jargumenta l-każ from the point of view tal-unions. Pero kultant kien għala problemi wkoll kif jafu da. U dan kien ilhom ħafna jġebdu fuq il-commission u kienu qablu li jsir għalu nagħmlu għamen commission. Juni ma kienx ħad, Juni ma kienx ħad għoż biha. U ma rridu rridu kommissjoni bħal soltu. Attimem. Però kien hemm diġà ħafna dewmin u mbagħad li min kienu għamlu reġjonalment dan nitkellmu fuq programm ieħor. Oġġenerament ma baqax ir-riżenja alla se iktar tef ta' żmien u eċetera eċetera. Issa dak kien jidher ċar li il sewet Washington ta' wissu u li sittim qabel tagħlaq il-detaljuni kien se jiġi se joħroġ il-rapport ta' Elwood dak li se jgħid.
Allura jkun hemm ċans li mbagħad wieħed jara s-sitwazzjoni biex jieħdu deċiżjoni finali.
U għalhekk ikun hemm ċans jitkellmu dwarhom. Issa appuntaw Special Medical Conciliation Board. U dina kienet taħt il-chairmanship ta' Mr. Georgi Honeyman, li kien konsulent, konsulent maruf, legali Ingliż. U kellu zewċ membri oħra, Trundle u Solomon Wong, Trundle kien tabib. U dana id-deċidew li issa jħallu kollox fidew fuq il-proposti ta' Elwood biex jaraw fejsi jaslu u ma jaslux. Pero anki hawnhekk inqala l-inkwiet. Għax meta ġiet biex il-bord il-rapporta, il-rapport tagħha, il-Wond, il-rappreżentant tan-naħa medika biex ngħid hekk, ma rridx jifferma r-rapport. U rrid joħroġ, rrid joħroġ
minority
report tiegħek. Il-biċċa xogħol kienet li ma kienx hemm ftehim. Ma kienx hemm ftehim. Jekk iċ-chairman ikollux xejdulu hawn. Casting vote, jekk ma jaqblux, jiġu ħebbu jiet, barra l-vot tiegħu. Allora kien hemm għalli l-chairman għandu jużaw casting vote, eċetera. U kien hemm għalli ma kienx hemm ftehim, kull membru għandu dritt to dissociate himself mid-deċiżjoni. Però ma kienx hemm ftehim għaqas li jinħareġ minority report. Volt li din tat-tobba tinstema tevjanti ħafna, imma mħawda ħafna, u kien kod nettu fil-dettalji ma nispiċċa.
Eżattament,
dik qed nipprova nagħmel. Imma il-biċċa xogħol kienet din, u għalhekk hija importanti li nħarsu liha, li dina kienet simptomatika ta' żewġ affarijiet. Waħda l-fatt li l-amministrazzjoni Ingliża bit-tamit kollha li kellek se tkun amministrazzjoni superjuri fil-fatt sabet truħ ma tistax tieħu deċiżjonijiet mingħajr kontinwament tirreferi Londra u fejn jidħol sit-ħabbit extra se jkollha il-problemi. X'insiex jekk se tiftieħ mal-unions, it-teżor ma kien se tħallas biss. X'inhu l-konta dis-sena, xi jfisser is-sena ġejja, xi jfisser is-sena ta' wara. Se tibqa' taħdem dak il-kontijiet ukoll. Waħda. It-tieni, il-fatt li hi bdiet tħoss li qed jiżdied il-feeling fil-pajjiż li dan mhux jittrattaw sew ma' setturi Malti. Għax il-Unità tobba kellha simpatija tal-poplu, f'dal periodu magħha fuldi ma kienx ħaġa li kien in-nies qed joħduha. Kontra t-tobba, fuldi dik għall-amministrazzjoni.
Ma bat għandek daj kollok il-rapport tal-Women Commission fuq il-gradi kollha tal-gvern, jiġifieri is-sitwazzjoni tista' tikkomplika ruha.
Eżatt, imma kif tiegħmu fuq tagħhom biss kienu qablu li joħorġu dak kif fittjawhom magħhom u jiftehmu fejn se jitlu. U però meta ħarġet dik-komplikazzjoni tal-bord, dik-komplikazzjoni kienet żejda.
The Colonial Office and the Malta government were uneasy about the board's inability to be unanimous, and even more so about the possibility of the dissenting member publishing a minority report. However, they felt powerless to do anything about it, as they had no wish to infringe upon the board's independence, beyond arguing that though constituted upon an ad hoc basis, it was intended to arbitrate between the parties and should therefore be considered to be acting within the parameters of the Malta Conciliation and Arbitration Act of 1948. Likewise, they wanted to avoid dissolving the board and reconstituting it with new members. In the meantime, the union was insisting on a unanimous decision.
Issa tistessu unanimous decision, ġa kienet jibżaw li il-deċiżjoni jekk ma tkunx unanima tkun inqas
b'saħħitha.
Inqas b'saħħitha. Li dik kienet il-dik tagħha.
Naturalment kienet jittamaw fi unanimous decision favur tagħha.
Ovvjament. Il-gvern għallhom għax ma nagħmlux il-biċċa xogħol kif jagħmlu fil-qrati. neġan appuntaw nis-oħra biex jagħmlu rapport fuq
ir-rapport.
U da l-juni qatlu suftin ta' finti. Inna sejrin bir-rapporti ma salna kien. Barra minn hekk inqat il-kwistjoni wkoll ta' min kien se jsir is-senior medical officer. Min il-kwistjoni qalat mhux fuq min appunta l-gvern, Dr. Kuxkira, xiljun għamilna ċara li man kellha xejn kontra l-appointment.
Fuq il-mod.
Il-mod kif ġi appuntat. Li da mexxa kollox l-administrative secretary ta' gvern u l-juni qalet ta' toba inti ma tappuntax is-senior medical officer jappuntax
is-segretarju. Kif jgħidu, where is the beef?
Sewa. Fl-aħħar ftehmu li jkun hemm conciliation board. Dal conciliation board iltaqa.
Ma l-arloċ għadu jtektek għad-data tal-.
Le, dik għaddit id-data ma strajkjawx. Fl-aħħar ħareġ dal-madoffi ta'. Il-report, ma kienx unanimu, kien maġġoritarju, imma kien uftehmu li si jaċċettaw sejkun il-dak tagħhom. U il-rapport kien kemm iżjed viċin. Iktar minn kemm fil-fatt kien iktar viċin, lejn ta' dak li kienet titlob il-gvern li kienet titlob il-union. Imma il-union għalkemm qalet li kienet diżappuntata ddeċidiet li se timxi. Ma ftehim li kienet għamlet taċċettaw.
Da, ftit kellhom ċans jekk daw qalu li ħaċċettaw, issa ma jistgħux jgħidu ma naċċettawx biex ma
jgħidu. U l-ftehim sar. Però kellu qudiemu l-amministrazzjoni koloniali u kompla jkollu qudiemu settur importanti tal-impjegati tiegħu li baqgħu bil-geddu. Mhux
kuntenti għal kollox.
U mhux kuntenti, mhux għal kollox, huma kuntenti xejn minn kif ġew trattati. Issa dina kellha importanza wkoll għax dina l-kwistjoni tat-tobba hija xi ħaġa li nsibuha terġa' tinqala' il-qudiem fl-istorja mhux darba iktar minn darba. U l-eruq tagħha kienet il-fatt li ħafna drabi dispiċini ngħid hija sintomatika ta' Malta li ċertu problemi ma naqbdux nsolvuhom kif għandna nsolvuhom. Meta għandna nsolvuhom imma noqgħdu
nraqqgħu
il-pannu bil-qara aħmar u mbagħad.
Qed ngħidu biddi qed nintemmu l-argument ta' tobba.
Imma da ma jfissirx li kien hemm xi paċ industrijali.
L-argument li jmiss.
Eżatt, l-argument li jmiss huwa ċivil.
Jiġifieri għadna fuq l-arja industrijali biex ngħidu hekk.
Issa taċ-ċivil ħa nagħmlu xi ħaġa oħra ċara wkoll. Il-kustjonijiet tal-pagi ta' ċivil kienem kustjonijiet li l-om sejrin snin gbar f'da' sens li inti kellek żewġ livelli biex ngħidlek ta' civil servants Malta. Il-civil servants dak li nafuhom aħna, jiġifieri dak li hemm mal-gvern. U ġo virgoletti, il-civil service li jaħdem ma' servizz Ingliżi, jiġifieri skrivani, il-grades tal-iskrivani.
Li jaħdem l-Ingliżi. Naħseb dawk dejjem kienu aħjar.
Saċertu punt, iva, imma issa qed nersqu li l-punt u probabbilment wasalna fih hawnhekk. Fejn daw ma baqgħux igawduh dak il-vantaġġ
li kellhom.
Għax argument twil li kien ilu sejjer snin kbar bejn il-Gvern Malti u il-servizz Ingliżi kien min għandu jkun il-model employer f'Malta.
Jekkux l-Ingliżi u l-Gvern Malti.
Issa tradizzjonalment.
L-Ingliżi solvewha f'ħafna ħinijiet għax ma kienx hemm Gvern Malti.
Eba, tradizzjonalment il-model employer kienu s-servizz Ingliżi. Għaliex, x'kellhom iżjed flus fid-dispożizzjoni tagħhom. U barra minn hekk, dan huwa perjodu fl-istorja ta' Malta u qabel iktar minn dal perjodu iktar u iktar fejn m'għandekx dak li sa seħilha industrija of anywhere. Tajje private industry nitkellem. Mela, għalkemm ħafna pajjiżi anki fil-ħamsinijiet, fl-aħħar ta' ħamsinijiet, fl-Ewropa pereżempju. Il-model employer kien issa bdew isiru l-industrija l-kbar. Aw Malta ma kellekx ħob li l-industrija se tkun il-model employer. Ma l-mistoqsija kien min se tkun jekkux il-Gvern il-Malti jew id-Dipartiment tas-Servizzi. Issa, id-Dipartiment tas-Servizzi kien jinsisti li għandu l-Gvern Malti. Sara kemm huwa importanti. Għax peress li jekk jiddeċidu li l-Gvern ta' Malta jkun il-model employer.
Għajna naqsu l-għom il-pagi.
Sajna, il-pagi, musa jizdidu da' sejk.
Mux jek.
Xuma se jibtaggjaw ma tal-Gvern Malti.
Mux jek.
Għax dak huwa l-model employer. U l-Gvern Malti ma kellux biżejjed flus.
Biex jagħmel ma ta' pagi.
Biex jolli l-pagi kif jixtiequ. Mentri l-Gvern Malti kien jinsisti. Il-model employers għandhom kollu il-servizz Ingliżi. Mbagħad jekk m'għandux flus, jitlob l-Gvern Ingliż. Biex jitlob l-Gvern Ingliż. Għax ma jistax jaħdem għal-current expenditure. Dini kienet hija loba.
Il-Maltin kija għabillom. Il-model employer kun il-gvern Ingliż.
Vdal-istan.
Biex iġibu iktar flus.
Issa, il-gvern ta' Mintov, voldir jett nitkellem gvern la Bosna 1955, kien solva parti sostanzjali minn nadi. Għaliex? Għax kien għamel ftehim fin 1956 mal-gvern Ingliż. Konna semmejna fil-programm ta' dak iż-żmien. Meta trattajna dak iż-żmien. Li fih il-gvern Ingliż kien taħ 2 miljuni u nofs ekstra. Maximum. Fuq is-sussidju regolari li kien intrabat li jtieħ. U data omlu biex hu jista' jonfoqhom fl-edukazzjoni, fil-social services, fil-immigrazzjoni. Imma dak kien ifisser b'dawn il-flus il-Gvern Malti kellu iktar flus ukoll li jista' iħallas
salari.
Aħna niftehmu il-Gvern ma għax għall-wiċċu biex jolli. Salari u tifhem ukoll għax il-gvern jitħares lejn l-andament
tal-ekonomija ġenerali.
Imma il-gvern Malti f'dal periodu kien pożizzjoni aħjar li jassumi dawn l-obbligi u kellu tir ieħor f'moħħu u f'dak il-perjodu kienet it-tir tiegħu kien tinsiex li Malta se ssir parti mill-Ingilterra. Mela jekk il-gvern lokali jsir l-aħjar employer u Malta ssir integrata mal-Ingilterra. U se jiġi attwat il-ftehim li kellu f'moħħu tal-economic equivalence, allora vera jsir il-model employer il-gvern Malti.
Imma minn dak kollu ma sar xejn.
Ma sar xejn.
Mela inħallu s-sitwazzjoni jew ta' ċivil biex ngħidu hekk għarax ni għatika żgħira.
Eżatt.
Inkomplu
nitkellmu
il-ġimgħa dieħla għax il-ħin u dak li hu l-ħin il-ħin.
Ma tajb issemmija jkun hija fuq dal-background għax inkella ċivil. Iva mhux hekk ma jinftehmux għaliex ikunu saru.
Għalek, nir-ingrazzja li l-ek ġow tal-kontributijak u jien Fader Joe Bosch, nir-ingrazzja li semijat għanna l-attenzjoni tagħhom, namlu appuntament magħhom għal-bħallum ġimgħa fejn se niddiskutu mbagħad il-kwistjonijiet industrijali marbuta maċ-ċivil. Saħħa.